สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา27416ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องเข้าสู่การจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะท่านคงเคยได้ยินคำบ่นจากคนรอบข้างนะคะจากเช่นจากเพื่อนร่วมงานนะคะว่าคนนี้เหรอทำงานเละเทะไม่เป็นระบบเลยคนโน้นเหรอดีนะเขาทำงานเรียบร้อยเป็นคนมีระบบจากคำพูดนี้นะคะมีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าระบบระบบคืออะไรเป็นอย่างไรซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในศาสตร์ต่างๆนะคะแม้ในแขนงวิชาของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาก็มีคำนี้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตและการใช้สื่อการศึกษาสำหรับครั้งนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่3ประเด็นนะคะคือความหมายและความสำคัญของการจัดระบบผลิตและการใช้สื่อการศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษาว่าเป็นอย่างไรในเรื่องนี้นะคะเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์วาสนาทวีกุลทรัพย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและยังเป็นผู้เขียนหน่วยการสอนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกด้วยนะคะขณะนี้อาจารย์ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นข้างต้นนะคะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับคุณจุ๋มกับคุณรุตนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามสอนในสถานการณ์จำลองว่าเขาทั้งสองมีปัญหาอะไรค่ะ
นี่คุณจุ๋มทำอะไรอยู่เนี่ยโหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย
อ๋อยุ่งอยู่ค่ะกำลังเลือกสไลด์อยู
่แล้วเลือกไปทำไมเนี่ย
ก็กำลังทำสไลด์ชุดส่งอาจารย์ชุดหนึ่งอ่ะ40ภาพแน
่40ภาพแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยโหกองกันมาตั้ง200 300ภาพอย่างเนี้ย
ก็ต้องเยอะหน่อยล่ะค่ะก็คิดว่ามีมากไว้อ่ะมันจะดีเพราะว่าเราจะได้เลือกส่งอาจารย์ก็จะได้สไลด์ชุดที่ดีที่สุดไง
อย่างนี้ก็ไม่มีการวางแผนเลยหรือไงถึงได้มีเยอะแยะอย่างนี
้วางไม่ใช่ไม่วางก็ระหว่างแผนนี่แหละถึงถ่ายโน่นถ่ายนี่มาเยอะแยะก็เอาไว้จะได้นำมาเลือกไงคะ
มีการวางแผนแล้วแต่ก็ยังต้องมาถ่ายเยอะขนาดนี้อีกเหรออ
ืมต้องเยอะอย่างนี้แหละก็นี่ขนาดเยอะนะยังเลือกได้ไม่ครบเลยนะขาดอีกต้อง10ภาพแน่จึงจะครบ40ภาพที่ต้องการน่ะ
โอ้โหอย่างนี้ก็สิ้นเปลืองแย่เลยสิ
ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คิดซะว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดส่งอาจารย์ไงคะ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จำลองนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณจุ๋มเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคุณจุ๋มนี่ขาดการจัดระบบอย่างแน่นอนนะคะ
ค่ะ
ไม่มีการกำหนดขั้นตอนวัตถุประสงค์แล้วก็วิเคราะห์ผู้ชมนะคะว่าผู้ที่จะดูสไลด์เนี่ยเป็นใครกำหนดเนื้อหาและเขียนบทเราเห็นว่าคุณจุ๋มนี่ต้องถ่ายทำสไลด์มามากมายแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเลือกนะคะถ้าหากคุณจุ๋มจัดระบบซะอย่างดีเนี่ยก็จะกำหนดภาพที่ถ่ายและนำภาพนั้นมาใช้ได้เลยนะคะ
ค่ะแสดงว่าในการทำงานนั้นควรจะมีการจัดระบบนะคะทีนี้คำว่าการจัดระบบเนี่ยนะคะเป็นยังไงอยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยการจัดระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะ
ค่ะ
เวลาที่เราจะตื่นนอนก่อนที่เราจะตื่นนอนเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะเช่นต้องไปส่งลูกนะคะหลังจากส่งลูกเราต้องไปทำงานแล้วก็ต้องไปทำกิจกรรมอะไรนี่ก็คือเป็นการจัดระบบเหมือนกันในชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ถ้าพูดในความหมายที่ทางวิชาการชนิดหนึ่งเนี่ยมันก็คือเป็นการวางแผนและพัฒนาการผลิตหรือระบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะโดยการกำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบนะคะกำหนดขั้นตอนแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยอะค่ะ
ค่ะแล้วการจัดระบบเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการผลิตและการใช้สื่อการศึกษาไงบ้างคะ
ค่ะความสำคัญของการจัดระบบเนี่ยมันมีอยู่หลายประการนะคะประการแรกเนี่ยมันช่วยในการดำเนินการผลิตให้บรรลุเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะคะ
ค่ะ
ประการที่สองเนี่ยมันเป็นการประกันคุณภาพของสิ่งที่เราผลิตหรือที่เราใช้สื่อนั้นนะคะเพราะมันผ่านการทดสอบระบบถึงนะคะมีทั้งตั้งแต่การวิเคราะห์การสังเคราะห์แล้วก็เอาสื่อที่เราผลิตหรือใช้นั้นไปทดสอบก่อนนำมาใช้นะคะ
ค่ะ
ส่วนอีกประการหนึ่งก็คือประการที่สามเนี่ยถ้าเรามีการจัดระบบนะคะในเรื่องของการผลิตและการใช้สื่อแล้วเนี่ยมันก็ช่วยในการสื่อสารกันระหว่างคนทำงานหรือบุคลากรด้วยกันนะคะจะเข้าใจตรงกันและประการที่สำคัญที่สุดนะคะคือช่วยในการประเมินและควบคุมติดตามและตรวจสอบในสื่อที่เราผลิตและใช้นะคะซึ่งความสำคัญของมันเนี่ยมีมากจริงๆนะคะในเรื่องของการจัดระบบ
ค่ะสำหรับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าหากมีการนำการจัดระบบมาใช้เนี่ย องค์ประกอบของการจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการศึกษาจะมีอะไรบ้างคะ
ก่อนที่เราจะพูดถึงองค์ประกอบของการจัดระบบมีอะไรบ้างนะคะอยากจะพูดถึงความหมายขององค์ประกอบก่อนองค์ประกอบนี้ก็หมายถึงสิ่งที่รวมกันเข้ามาอาจจะเป็นสิ่งอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้เนี่ยที่รวมกันเข้ามาเป็นระบบนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ในเรื่องขององค์ประกอบของการจัดระบบเนี่ยจะมี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะคะ
ค่ะ
คือปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลลัพธ์และก็ผลย้อนกลับนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบตัวที่4นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้3ตัวเป็นหลักนะคะนี่องค์ประกอบตัวแรกก็คือปัจจัยนำเข้าหรือข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะคะในการจัดระบบสื่อในการจัดระบบการผลิตสื่อหรือการใช้สื่อเนี่ยตัวปัจจัยนำเข้าเนี่ยนะคะที่เราจะต้องมีต้องคำนึงถึงเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวองค์ประกอบนะคะอย่างเช่นสภาพปัญหาและความต้องการเนี่ยนะคะเราต้องมองด้วยว่าเขาต้องการผลิตและใช้สื่อมากน้อยเพียงใดและปัญหาในการผลิตและใช้สื่อเนี่ยมีอย่างไรบ้างนอกจากนั้นเราต้องพิจารณาถึงปรัชญาและก็นโยบายนะคะเนื้อหาสาระแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราจะผลิตและใช้ตลอดจนวิธีการสอนที่เขาสอนอยู่นะคะเพื่อที่จะทำสื่อให้ถูกต้องและตรงกันนะคะ
อ
ันนี้ก็คือปัจจัยนำเข้านะคะส่วนกระบวนการเป็นองค์ประกอบที่สองนะคะกระบวนการนี้หมายถึงการดำเนินงานนะคะหลังจากที่เรามีปัจจัยนำเข้าแล้วเนี่ยก็จะต้องดำเนินงานได้นะคะทีนี้ในเรื่องของตัวกระบวนการนี้อาจจะได้แก่วิธีการผลิตหรือวิธีการใช้ว่าเราจะใช้อย่างไรหรือผลิตอย่างไรถูกไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็จะต้องมีบุคลากรนะคะอย่างนั้นผลิตไม่ได้หรือใช้ไม่ได้แน่เลยแล้วต้องมีสถานที่ที่ใช้ในการผลิตนะคะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและการ management คือการจัดการด้วยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งจะอยู่ในขั้นของกระบวนการหรือองค์ประกอบของกระบวนการนั่นเองนะคะ
ค่ะ
พอเราใส่ปัจจัยนำเข้าไปแล้วเกิดการดำเนินการแล้วส่วนต่อมาก็คือผลลัพธ์ที่ได้องค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือการประเมินและการติดตามนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ส่วนเมื่อเรามีผลลัพธ์แล้วเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าการประเมินและการติดตามออกมาว่าอยู่ในขั้นดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมองผลย้อนกลับแต่ว่าถ้ามีปัญหาเราก็ต้องมองไปที่กระบวนการปัจจัยนำเข้าใหม่นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือองค์ประกอบของการจัดระบบค่ะ
ค่ะในการจัดระบบนั้นนอกจากในเรื่องขององค์ประกอบของการจัดระบบแล้วนะคะเรื่องของขั้นตอนการจัดระบบก็มีความสำคัญมากนะคะถ้าหากมีการจัดระบบเนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการจัดระบบยังไงบ้างคะจังคะ
โดยทั่วไปนะคะของการจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนที่เหมือนกันนะคะมี4ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นแรกก็คือการวิเคราะห์ระบบขั้นที่2ก็คือการสังเคราะห์ระบบขั้นที่3ก็คือการสร้างแบบจำลองหรือโมเดลและขั้นสุดท้ายก็คือการทดสอบระบบนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้เราจะมาดูรายละเอียดแต่ละขั้นตอนกันสักหน่อยนึงนะคะนี่ขั้นแรกก็คือการวิเคราะห์ระบบการวิเคราะห์ระบบหมายถึงการที่เรามองระบบเดิมหรืออาจจะมองสภาพการเดิมที่มีอยู่นะคะว่ามันมีปัญหามันมีอะไรบ้างโดยศึกษาจากองค์ประกอบขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบเดิมนะคะแล้วเราก็เมื่อเราดูที่องค์ประกอบแล้วเราก็มาพิจารณาองค์ประกอบนั้นนะคะในการพิจารณาองค์ประกอบเราก็ดูว่าถ้าองค์ประกอบที่เรามีอยู่อย่างเช่นปรัชญาก็ดีเนื้อหาสาระหรือวัตถุประสงค์เหล่านี้นะคะมันมีจุดดีเราก็เก็บไว้นะคะก็ยังคงไว้แต่ถ้าสมมติว่าองค์ประกอบนั้นมีจุดอ่อนอย่างเช่นบุคลากรมีน้อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือจุดไม่ดีในการผลิตและการใช้สื่อใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรือถ้าในกรณีที่จุดอ่อนมีอย่างเช่นเราไม่มีสถานที่ในการผลิตอันนี้ต้อง ปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะนี่พอขั้นที่สองเนี่ยเป็นขั้นสังเคราะห์ระบบหลังจากที่เรามองระบบเดิมแล้วคราวนี้เราต้องมากำหนดระบบใหม่นะก็คือมาพิจารณาจากขั้นวิเคราะห์ระบบว่าระบบเดิมที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันไหนที่ดีเราก็นำมาใช้ต่อถูกไหมคะ
อ
ันไหนที่มันแย่หรือมันใช้ไม่ได้เนี่ยปรับปรุงเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบนั้นใหม่อย่างในกรณีที่บอกเมื่อกี้นี่อย่างเช่นวิธีการผลิตเนี่ยใช้แบบคนเดียวเนี่ยผลิตไม่ได้ก็ต้องมาปรับปรุงวิธีการใหม่ต้องใช้เป็นกลุ่มนะคะหรือบุคลากรมีน้อยเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ก็ต้องเพิ่มบุคลากรโดยใช้วิธีการอบรมแล้วก็รับเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะ
ค่ะ
เมื่อเราพิจารณาองค์ประกอบเดิมแล้วกำหนดองค์ประกอบใหม่แล้วในขั้นสังเคราะห์ระบบเนี่ยเราจะต้องกำหนดทิศทางและวิถีของระบบนะคะว่าจะไปอย่างไรและก็ต้องกำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจนขั้นสังเคราะห์ระบบนี่ก็คือสร้างระบบขึ้นมาใหม่นะคะขั้นนี้เป็นบางทีเขาก็เรียกว่าขั้นออกแบบระบบอะค่ะทีนี้หลังจากเราได้วิเคราะห์ระบบสังเคราะห์ระบบแล้วนะคะเราก็ต้องเป็นขั้นที่3ก็คือสร้างแบบจำลองหรือโมเดลนะคะขั้นนี้เนี่ยก็จะเอานำองค์ประกอบที่เราสังเคราะห์มานะคะจากขั้นที่2เนี่ยนะคะมาเขียนในรูปของแผนภูมิหรือโฟลว์ชาร์ตนะคะเพื่อที่ให้คนเนี่ยที่มาดูระบบเราเนี่ยเข้าใจก่อนที่เขาจะไปดูในรายละเอียดถ้าจะพูดถึงขั้นนี้เนี่ยขั้นสร้างแบบจำลองเนี่ยถือว่าเป็นขั้นที่เราใช้ในการสื่อความหมายนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นที่เราจะประเมินและพัฒนาว่าระบบของเราเนี่ยไปได้รอดหรือไม่รอดเนี่ยนะคะอยู่ในขั้นนี้เมื่อเราวิเคราะห์ระบบสังเคราะห์ระบบแล้วสร้างแบบจำลองแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเอาระบบไปใช้ก็คือการทดสอบระบบขั้นนี้เป็นการตรวจสอบระบบที่เราสร้างขึ้นมานะคะว่ามีคุณภาพพอเพียงที่จะนำไปใช้ไหมในการทดสอบระบบเนี่ยนะคะเราก็มีวิธีการทำหลายอย่างนะคะอาจจะโดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูนะคะหรือเราอาจจะเข้าไปสู่ในสถานการณ์จำลองเอาไปใช้จริงในสถานการณ์จำลองด้วยนะคะ
ค่ะ
ในการที่เราจะทดสอบระบบเนี่ยโดยให้ผู้ทรงวุฒิดูเนี่ยเราก็ต้องกำหนดเกณฑ์นะคะว่าผู้ทรงวุฒิที่จะมาดูระบบของเราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ถูกไหม
คะ
อย่างทั้งระบบที่เป็นในเรื่องของการผลิตและการใช้สื่อเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีคนที่เป็นทางเทคโนนะคะหรือคนทางด้านออกแบบระบบมาดูแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่รู้ว่าระบบของเราเนี่ยเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะ
ค่ะ
เมื่อเรากำหนดผู้ทรงวุฒิแล้วเราต้องกำหนดเครื่องมือให้เขาตรวจสอบด้วยว่าเกณฑ์ระดับใดที่เขาจะยอมรับว่าระบบของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะ
ค่ะ
ส่วนอีกวิธีหนึ่งของการทดสอบระบบก็คือทดสอบในสถานการณ์จำลองนะคะในการทดสอบระบบในสถานการณ์จำลองเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาไปทดสอบโดยการที่กำหนดเครื่องมือที่จะใช้นะคะในการทดสอบแล้วก็ต้องกำหนดเกณฑ์นะคะแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานผลด้วยในการทดสอบในสถานการณ์จำลองรู้สึกว่ามันจะเป็นในส่วนของการดำเนินการวิจัยเต็มตัวเลยนะคะ
ในฐานะของนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยนะคะการจัดระบบก็ย่อมจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาด้วยอันนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะชังคะ
และดังที่บอกแล้วนะคะว่าระบบในจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญไม่ใช่วิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเท่านั้นนะคะโดยทั่วไปศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยระบบก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยแม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยก็จะต้องมีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต
้
องมีการวางแผนนะคะแล้วก็กำหนดขั้นตอนนะคะในส่วนของถ้าพูดถึงวิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตและการใช้สื่อเนี่ยนะคะตัวระบบเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการกำหนดขั้นตอนของการทำงานนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวที่คืออย่างที่ว่ามันทั้งวิเคราะห์นะคะแล้วก็สังเคราะห์และจนกระทั่งสร้างแบบจำลองและทดสอบระบบด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองคิดดูสิถ้าเราไม่มีการจัดระบบเลยนะคะมาถึงก็ผลิตสื่อเลยหรือใช้เลยเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือการที่เราทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขาดงบแล้วต้องใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณมากขึ้นระยะเวลาในการทำงานก็จะต้องยาวนานมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วสื่อที่ไ ก็จะไม่มีประสิทธิภาพดังนี้แม้ถึงแม้ว่าเรามีระบบแล้วเนี่ยเราจะต้องเผยแพร่ระบบด้วยซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะในการเผยแพร่ระบบของเราให้คนรู้เนี่ยอาจจะต้องใช้การบรรยายหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยค่ะ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะพอจะสรุปได้นะคะว่าการจัดระบบเป็นการวางแผนการพัฒนาการทำงานทั้งในด้านการผลิตการใช้และการเผยแพร่สื่อการศึกษานะคะการจัดระบบจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพการดำเนินงานและคุณภาพของผลงานอีกด้วยดังนั้นการมีความรู้ในเรื่องการจัดระบบตั้งแต่องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดระบบแล้วนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงานก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิชาชีพนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วาสนาทวีกุลทรัพย์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหาในวันนี้นะคะรายการนี้สัญญาทองทิพย์ประสานงานสมปองพงมลิกำกับเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ